Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Забрави това, от което се страхуваш». Следват духовните ни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Съществуват 101 тайни страхове. Така пише в изследване на страха, проведено в една болница. Страховете, съобщава изследването, се разделят на множество разновидности. От агорафобия, страх от открити пространства, през клаустрофобия, страх от затворени пространства, до акрофобия, страх от височини. И ако щете вярвате в гореспоменатия списък, фигурят още 98 вида страх. Така че страхът се оказва доста обширен проблем. Преодоляването на страха е особено важно, ако искаш да живееш ползотворно и да бъдеш щастлив човек. Доктор Чарлз Мейо, основател на известната клиника Мейо, казва: тревогата оказва влияние на кръвообращението, сърцето, жлезите, цялата нервна система, но най-силно засяга сърцето. А Робърт Фрост твърди: причината, поради която от тревога умират повече хора, отколкото от работа, е, че много повече хора се тревожат, отколкото работят. От какво се страхуваш? И да ти кажа, че можеш да забравиш страха. А за да го направиш, започни процеса на преодоляване на страха с вяра. Защото няма сила на света, помогаща от вярата, ако това е дълбока, истинска вяра. В резултат на това могат да се случат най-невероятни неща. Вярата не е успокоително, тя е лекарство. Едничкото сигурно лекарство против страха. Съществуват две мощни мисловни сили, които се борят да съвладеят ума. Вяра и страх. И вярата е по-силна, много по-силна. Задръж съзнанието си мисълта за по-могъщата сила на вярата, докато повярваш. Защото тя е, която отличава не само успеха от поражението, но може би и живота от смъртта. Винаги помни, не бива да се поддаваш на страха. Силата на вярата може да го пропъди. Опитът на много хора в миналото, завладени от тревога, доказва факта, че вярата в крайна сметка пропъжда страха от съзнанието. И ти можеш да победиш страха си, ако се научиш да мислиш, че можеш и силно да прилагаш вярата си. Когато се осланеш напълно на вярата, облегчението и радостта, които изпитваш, са сходни с тези на парашутиста, който е казал: когато за пръв път скочих от самолета, всичко в мен се съпротивляваше. Между мен и смъртта имаше само една нишка и парче куприна и трябва да призная, че се страхувах. Но когато открих, че парчето куприна може да ми задържи във въздуха, изпитах най-прекрасното чувство на тържество в живота си. Не се страхувах от нищо и ликувах, а освобождението от страха ме изпълни със задоволство. Наистина, не ми се искаше да слизам на земята. Бях невероятно щастлив. Страхът, скъпи приятели, ни тормози и завладява поради колебанието и нежеланието ни да се доверим на онова, което ни се струва толкова крехко, на парчето коприна, наречено вяра. Но подобно на парашутиста, когато имаме вяра, откриваме, че този загадъчен и привидно маловажен фактор ни държи на крака. Когато осъзнаеш това, ще бъдеш по-щастлив, отколкото някой си очаквал, защото вярата отприщва неподозирани сили.
Ще ви разкажем за една млада майка, която ужасно се страхувала от водата. Не можела да плува и избягвала всякаква близост с водоеми, доколкото е възможно. Но не било лесно, тъй като семейството живело на брега на дълбок и бърз поток. Ето и нейната история. Навън е слънчево и моите три деца играят в задния двор, където мога да ги наблюдавам през прозореца на кухнята. Влиза 3-годишната Мери Джейн. Мамо, цялата съм мръсна. Сменям тъмнокафявата и рокля със светло-оранжева, като й помагам с една ръка. След злополуката миналия месец, дясната ми ръка все още е бинтована и не мога да си служа с нея. Мери Джейн отново излиза да се люлее на люлката, а съпругът ми ме целува по бузата и измърморва. Отивам до магазина, ще се върна след няколко минути. На вратата се звъни. Дошла е една приятелка. Приказваме няколко минути на вратата, после тя си тръгва. Аз отивам да нагледам децата. 5-годишната Бениция и 4-годишния Ли играят сами. Къде е Мери Джейн, питам. Отиде да си хване патенце, мамо, отговаря Бениция и посочва към рекичката. Рекичката. На брега няма жива душа. За миг се озовавам при поток. Водата почти прелива, в средата се пени, бълбука, течението бързо се движи към близкия водопад. Въздишам с облегчение, там е няма. Но какво е онова ярко петно в сенките до брега? В този миг духът ми сякаш се отделя от тялото. Няма тежест, усещания, чувство за време и разстояние. Само сляп, ирационален, задушаващ страх. Яркото оранжево петно в опасния поток е детенцето ми. Трябва да потърся помощ. Да тичам. Улицата не е много близо, но изведнъж се озовавам там, оглеждам се, търся някого, който да ми помогне. Улицата е пуста. Втурвам се назад, бягам през шубраците, през храстите, хвърлям се във водата. Тя ме залива и е ледено студена. Не стигам дъното. Защо така и не се научих да плувам? Сърцето ми отправя молитва. Мили Боже, помогни ми. Помогни ми, моля те. Протягам ръка и се хващам за счупени коренища. Течението ме върти заплашително, но там, между течението и брега, има бавен водовъртеж. И там е детенцето ми. Водата го отнася. То лежи по гръб, сякаш спи, ръцете му се носят край тялото, очите му са затворени, лицето посиняло. Милостиви Боже, помогни ми! Още секунда и няма да мога да го стигна. С едната ръка се държа за корените, с другата, с болната ръка, посягам към момиченцето си. Болна ли? О, не и сега. Не усещам болка, не усещам слабост. Ръката ми достига Джейни и я вдига на повърхността. Как да я отнеса на безопасно място? Брегът се издига над главата ми. Струва ми се лека като перце. Повдигам я и я мятам на брега. Тя глухо тупва на земята и за голям мой ужас бавно се плъзва обратно в ръката ми. Отново запращам нагоре малкото телце. Тя отново тупва на земята. Но този път се чува въздишка и хлипане. Джени не пада надолу. Сграбчвам здраво корените и излизам от водата. Вземам я на ръце и хлипането преминава в силен плач. Какъв прекрасен звук! Някъде отдалеч до слуха ми долитат викове. Минава цяла вечност. И едва тогава осъзнавам, че това са моите викове. От някъде изниква жена и поема Джени от ръцете ми. Хората от бърза помощ са дошли. Пристигна и съпругът ми, пребледнял от страх. Нима всичко това се е случило за няколко минути, през които е ходил до магазина и се е върнал. Хората откарват Мери Джейн в болницата и той отива с тях. Не знам как съм се прибрала в къщи, но още долавям призрачното присъствие на жената. Безплътен глас ми говори за шок, за топла вана. Лицето бавно изплува пред очите ми. Жената ми помага да сваля прогизналите дрехи. Едва сега забелязвам, че съм боса. С каква радост оставих на реката едничкото и завоевание – обувките ми. Едва сега усещам изгарящата болка и виждам дългите кървави дръскотини, които корените са оставили по тялото ми. Същите онези благословени корени, в които се бях вкопчила, за да не се отдавя. Връщат се. Мъжът ми внася Джейни в къщата. Докторът казва, че ако се съди По телесната й температура трябва да е стояла в ледената вода около 30 минути. Но ще се оправи. Нежно и внимателно я слагаме в леглото. Коленича до леглото и гледам детенцето си. Защо никога до сега не съм забелязвала колко хубаво е да гледаш как диша едно дете. Благодаря ти, Боже! Благодаря ти! Уважаеми слушатели, в такъв тежък момент, когато животът на малкото и момиченце е застрашен, майката открива у себе си сила, по-голяма от страха. Толкова могъща, че я изпълва с неимоверни физически сили и жената успява да прояви невиждана смелост и издържливост. Причината страхът да ни завладява, да ни спира, да ни кара да се чувстваме слаби, се дължи единствено и само на факта, че той подчинява ума. Но възникне ли кризисен момент, като този с майката и детето, в нас се надига невероятна, скрита до този момент, неосвободена сила. В резултат на това можем да правим неща, които дори не сме считали за възможни, просто защото те трябва да се направят. Тогава наистина разбираме какво можем, защото умът ни приема факта на нереализираната отприщена сила. И това е нещо повече от силно покачване на адреналина. Това е мощен прилив на вяра, който унищожава и окончателно премахва страха. Ако механизмът на човешкото мислене действа по този начин в кризисни ситуации, защо да не може да се обучи така, че да прави невероятни неща и без наличието на криза, в обичайните обстоятелства на ежедневното съществуване? Отговорът е – наистина може, с практика. Чрез практикуване на вяра вместо страх, докато реакцията на вярата стане нещо обичайно. Трябва само да променим начина си на мислене и да мислим, че можем. Тогава наистина ще постигаме забележителни неща. Основният метод за достигане на такова ниво е разбирането на неясното явление, наречено страх. Трябва да го опознаете, такова каквото е, да се изправите срещу него и да го преодолеете чрез вяра. Всъщност, нищо не може да ви нарани или да ви навреди, когато имате достатъчно вяра.
Капитан Дейтън, младши офицер от флота на Съединените щати, известен военнопленник, завърнал се от дома, разказва за невероятната сила на вярата, победила мъченията, болката и страха, който е изпитал в един северно-виетнамски затвор. Ето неговият разказ. Като се връщам назад и си припомням всички предизвикателства и изпитания като военнопленник, се уверявам, че духовната подкрепа, която съм получил чрез молитвите на другите и чрез своите молитви, е била най-важният фактор за оцеляването ми. Вярвам, че повечето военнопленници се чувстват по същия начин. Сега почти всички от нас са в мир със себе си. Като наблюдавам живота на другите, се уверявам, че най-важният урок в живота е, че човекът е способен на забележителни неща, когато е поставен под принуда. През октомври 1966 година, докато бях в един лагер за военнопленници и ме измъчваха, просто се обърнах към Бога. Никога при живота си не бях получавал такъв поразителен отговор на молитва. Един упорит злобен офицер искаше да престана да подстрекавам останалите към бунт. Накрая се отказа от мекия подход и ме подложи на мъчение, които продължиха 5 дни. Беше много болезнено. Искаше да напиша признание за системата за свръзка между затворниците в лагера. Когато 5 дни изтекоха, аз написах безобидни признания. В тях нямаше нищо, което да не знаех. Надявах се да ги приемат. Все пак имаше нещо написано, което да кажат пред началството. Но не се задоволиха с тях. Продължиха да ме измъчват още 5 дни. Тогава просто казах на Бога, че е време да поеме нещата в свои ръце. Аз бях достигнал предела на силите си. Знаех, че ако пак ме накарат да пиша този път, ще навредя на някого, затова просто се обърнах към него. Никога до сега не бях получавал такъв отговор на молитва. Веднага, щом изрекох молитвата, в душата ми се възцари пълен покой. Вече не изпитвах болка. Дори когато ме прибиха почти до смърт и ме пристегнаха много здраво, аз се чувствах така, сякаш се намирах на меката седалка на луксозен автомобил. Приятелю, научи се да живее с могъщата реалност, наречена вяра, защото вярата е твой приятел, а не враг, както недвусмислено доказва опитът на капитан Дентън. Никой не се остави в плен на страховете си. Противопостави им се мислено и им отнеми силата да ти влияят дори в обичайното ежедневие, в което повечето от нас живеят.
Някъде четох интересните възпоменания на един старец за живота му на Запад в далечното минало. Той работил като телеграфист на отдалечена железопътна станция в планината, като работното му време било от 7 вечерта до 7 сутринта. Първата вечер, когато товарният влак го оставил на самотната гара, човекът изпитал страх. Бил съвсем сам на това отдалечено място. След като товарният влак продължил пътя си по долината и свистенето на локомотива отекнало в далечината, всичко наоколо потънало в тишина. Нищо освен тишина. Дълбока, самотна и застрашителна. Тогава телеграфистът осъзнал, че е отдалечен от хората и това го изпълнило с нервна боязън. Влязъл в кантората, запалил всички лампи, затворил вратата и я залостил здраво. Нервно спуснал шторите, барикадирал се в станцията за през нощта, уплашен от тъмнината и пустоща. През нощта до ушите му долитали всевъзможни шумове. Ужасен човекът си представил какви ли не диви животни и дори бандити. Едва дочакал изгрева, а с него и ярката светлина на деня. «Няма да остана на тази работа», рекал си той. Но се задържал там, въпреки че със всяка нощ страхът му сякаш се засилвал. Накрая, една сутрин, когато колегата му дошъл да го смени, човекът казал: «Виж какво, не мога повече да я върша тази работа. Трябва да ти признае, че ме е страх до смърт от тъмното». «Разбирам те», отговорил колегата му, «но може би проблемът е, че всъщност не познаваш тъмното. Не си си направил труда да го опознаеш. Тъмнината не е твой враг. Остани още една вечер, но този път се опитай да я опознаеш. Не се затваряй тук като уплашен заек. Няма от какво да се страхуваш». На следващата вечер, макар че бил уплашен, телеграфистът оставил вратата широко отворена, също и прозорците, без да спуска шторите. За негово голямо очудване, опитът си струвал. Той усетил дъха и аромата на нощта. Накрая излязъл навън, погледнал нагоре към небето, усеяно със звезди. Луната хвърлила сребристи отблясъци. По-късно споделил, че това било едно от най-чудните му изживявания. Бил се научил да гледа нощта в лицето и да преодолява страховете си. Опознавайки тъмнината, човекът унищожил страха, който тя всявала в него.
Скъпи приятели, проблемът за овладяването на страховете е особено важен. Томас Карлайл, великият английски писател, казва: «Първото задължение на човек е да усмири страха, а за да се осъществи това усмиряване, едно нещо е особено важно. Действието, положителното, праволинейно действие. Трябва да се справиш с страха, затова го направи. Действай». Теодор Рузвелт прилага този ефикасен метод на действието и го прави добре, защото е човек с голяма душевна сила. Той казва: «Често съм се страхувал, но не съм се поддавал на страха. Действал съм така, сякаш не се боя, а постепенно страхът ми е изчезвал». Когато се страхуваш от нещо, не се опитвай да ти завладяват образи, породени от страха. Вместо това предприеми някакво действие. Атакувай. Удари го силно. Колкото по-силно го удариш, толкова по-бързо и по-сигурно ще си отиде. На летището в един град от Средния Запад ме посрещна търговски менеджер, динамичен млад човек, разказва Норман Пил. Той ме закара до хотела, след това и до залата, където говорих пред около 2000 специалисти по продажбите. По пътя си разговаряхме за него и за забележителната му кариера в областта на търговията. Няколко години по-рано младежът започнал работа в компания, чийто ръководител разпределял по-важните задачи между своите търговски пътници. Те не били минали предварителен курс на обучение, само изказвали предположения кой може да се заинтересува от офертата и кой не. Този млад човек прегледал списъка си предишната вечер и планирал работата си за другия ден. Но сутринта той си намерил много причини, за да отложи телефонните си разговори. Просто не се чувствал съвсем готов. Може би планът, който бил съставил, не бил най-добрият начин да свърши работата си. Моментът не бил подходящ. Наближавали празници. И така извинения след извинения. На следващия ден продължил да си търси извинения. Не му се работило. Боляло го глава, не бил в състояние да подходи по най-правилния начин към клиентите. Върхът беше, разказваше младежът, когато легнах и започнах да се оплаквам на жена си, колко зле се чувствам, Казах, че имам хрема, може би дори грип. После в миг на откровение, който се опитвах да избегна и яростно отвърлях, жена ми изказа предположението, че според нея просто ме е страх да се обадя на тези хора. Всъщност, дори стигна до там да кажа, че е разочарована от мен, че съм нищожество или нещо такова, просто един страхливец. Това, разбира се, ме вбеси до крайен предел, аз се разкрещях и разфучах, но тя въобще не ми обърна внимание. Само ме попита, защо не започна да се държа като мъж? Упорита жена е моята съпруга. Трябваше да призная пред себе си, че наистина много ме е страх да се заловя за работа и да се обадя на потенциалните клиенти, да направя нещо основно за продажбите. Но после си казах, защо аз, човек с образование и способности, трябва да бъда обикновен амбулантен търговец? Бих могъл да заемам висок пост в управлението, а не да обикалям като просяк от клиент на клиент. Всеки може да прави това. И ако щете, вярвайте, продължи той, компанията ми предложи приятна лека работа зад бюро. Разбира се, заплащането не беше кой знае какво, но поне беше признание за качествата ми и аз бях готов да приема. Но когато съобщих на жена си, тя само ме изгледа. Още те е страх, а? Само това каза. Накрая реших да забравя за страха и да тръгна да продавам. С голямо усилие се взех в себе си и буквално се насилих да си обадя на клиентите. Разбира се, някой ми отказах и то не е малко, но все пак успях да осъществя няколко продажби. И започнах да изпитвам тръпката на успеха. Всъщност, приятно ми беше да премеря сили с някой упорит купувач. С цената на много усилия научих, че когато се страхуваш, единственото, което можеш да направиш, е да свършиш онова, от което се страхуваш. И когато го сториш, съвсем скоро преставаш да се страхуваш от него. Колко е прав този човек? Та от какво се страхуваш? Забрави го. Разбира се, факт е, че в повечето случаи причините за появата на страх могат да се потърсят в някое преживяване дори от детските години. За да се справиш ефективно с него, понякога се налага да се посъветваш и със специалист.
Опитът на човек, с когото се запознах в един самолет, е показателен за мнозина, които носят на плещите си бремето на страха. Продължава разказа си Норман Пил. Но той беше намерил начин да се справи с дългогодишния си страх. Рядко ми се е случвало да срещна човек, изпитал такова облекчение, бих казал дори освобождение. Той буквално приливаше от радост. Случи ми се нещо изключително, ликуваше моят спътник. Най-после се отървах от страха. Преодолях отдавнашния си страх от неизвестното. И това е чудесно, повярвайте ми. Седяхме един до друг в самолета и човекът бе толкова развълнуван, че разказа историята си на един дъх. Беше щастлив, но не и откачен. Изглеждаше внушителен мъж, над 30-те, който цял живот бе страдал от пристъпи на безпокойство и страх. Страхът му надхвърлил всякакви разумни граници и често без каквато и да е видима причина го обземало предчувствие, че ще се случи нещо ужасно. Накрая потърсил професионален съвет относно състоянието си. Едва тогава проумял причината за него. Той имал свръхлюбяща майка-закрилница, която също била жертва на тревоги. Имала лошия навик прекалено да драматизира възможните опасности. Дали защото отчаяно копнела за съчувствие или подсъзнателно искала да доминира над останалите или имало някакви други причини, но наистина сериозно злоупотребявала с чувството за самосъхранение на сина си. Тя постоянно намеквала за недостатъците на баща му, който по всяка вероятност бил безотговорен дволичник с множество безразборни връзки. Момчето не знаело това, защото хората избягвали да говорят на тази тема пред него, но останал с неприятното впечатление, че нещо с баща му не е наред. Майката често подмятала навъсено. Баща ти ще свърши зле, само почакай и ще видиш. И момчето живеело в страх, че нещо ще се случи с баща му. Този страх подсилил чувството за несигурност. Вероятно в резултат на страха и напрежението майката развила сърдечно заболяване. Започнала и него да преувеличава и драматизира, като тържествено казвала на децата си. Ако нещо се случи с мен, трябва да бъдете подготвени. Може да ви изглеждам здрава, но не съм. И ако някоя вечер у нас дойде лекаря, трябва да знаете, че се е случило нещо сериозно. Ако пък не сте от дома, бъдете подготвени, защото някой ден ще звънне телефона и ще ви кажат, че майка ви е умряла. Казвам ви това, за да бъдете готови. След години, когато момчето пораснало и станало търговски пътник, често се случвало да лежи в стаята си в хотела полубуден и подсъзнателно да очаква трагичното съобщение по телефона, че майка му е умряла. Тази постоянна тревога и несигурност накрая дали своето отражение върху физическото му състояние. Младежът се оплашил, че може също да има някакво сърдечно заболяване и отишъл на лекар, който го посъветвал да потърси помощ от психолог или духовно лице. Постепенно човекът проумял и осъзнал, че страховете му всъщност са призраци, които силният комплекс на егоистичното безпокойство на майка му е породил в съзнанието му. Помогнали му да придобие динамична вяра. Накрая старите страхове били прогонени и той се почувствал освободен. Не е трудно да си представим облегчението и щастието, които изпитал от това. Хроничното безпокойство често се дължи на страхове, придобити в детството, посредством внушение. Друга важна причина е чувството за вина, което се развива в резултат на тези страхове. Намесата на специалист може да помогне на страдащия да осъзнае връзката между страховете и вината и оттам да го мотивира за нравствено пречистване. Казват, че самопознанието е първата крачка към мъдростта. Често то слага началото и на оздравителния процес. Но за окончателното излекуване от страха е необходимо още нещо. Мястото на старите страхове трябва да бъде заето от нещо положително. От силна вяра. В противен случай страховете се завръщат или на тяхно място се появяват нови. Важна роля тук играе духовната терапия, защото укрепва вярата. Когато е на лице истинска вяра, страхът отслабва и загубва влиянието си. Трябва отново и отново да се подчертае, че макар страхът да е силен, много силен, вярата е далеч по-силна от него. И разбира се, може да пропади страха. Колко здрави психически щяхме да бъдем всички ние, ако още от раждането си бяхме свободни от всякаква форма на страхова психоза. Ние вземаме страх от хората около себе си, защото за нищо на света не бихме искали да ни навредят. Но подсъзнателно страховете се проектират върху децата, които по-късно страдат и се борят с тази страшна болест, докато не намерят спасение и облекчение с помощта на специалисти и с придобиване на здрава вяра. Може би методът за противодействие на развитието на страх от децата, използван от един лекар, трябва да се прилага по-широко. Той изважда детето от майчината утроба и докато се занимава с него му говори: «Здравей, маниче! Добре дошло на белия свят! Попаднало си на прекрасно място, където си желано и където всички те обичат. Не се страхувай, маниче! Бог винаги ще бди над теб, затова никога от нищо не се страхувай». Дали тази любопитна процедура, тези мъдри думи достигат до бебешкото съзнание, разбира се, можем само да гадаем. Но ако беше така, колко неизразимо прекрасен би бил процесът на изграждане на вяра и доверие в себе си. Колко хубаво би било никога да не изживяваме ужаса на ирационалния страх.
Ето какво казва по-нататък Норман Пийл. Мога да пиша прочувствено и дори компетентно за мъчителния ефект от страха, като изхождам от опита си в младежките години. Винаги се ръководих от силна мотивация, но в същото време се измъчвах от не по-малко силно съмнение в себе си. Чувствах се не на място и страдах от може би най-силния комплекс за малоценност, който се среща у хората, или поне така ми се струваше. Постоянно си казах, че за нищо не ме бива, че не съм нито умен, нито интелигентен като личност. Бях стеснителен, срамежлив, плах. Тази старомодна дума е особено точна, защото означава същевременно страхлив и свит. Открих, че хората се съгласяват с мнението ми за самия мен. Факт е, че другите са склонни да ни оценяват на нивото на собствената ни представа за себе си. Вечерта преди церемонията по завършване на колежа имаше прощална вечеря в студентския дом и президентът на колежа присъстваше като почетен гост. Доктор Хофман бе истински мъж. Беше футболна звезда от миналото. Притежаваше изключителен чар и здраво телосложение. Добре познаваше хората и проявяваше голяма проницателност по отношение на техните силни и слаби страни. Освен всичко това, в градите му биеше щедро и любящо сърце. Когато вечерята свърши, доктор Хофман каза: «Изпрати ме до вкъщи, Норман. Искам да поговоря с теб». Веднага ми обзе страх. Нима точно накрая ми бяха скъсали? О, не, не можеше да бъде това, защото Програмите за церемонията бяха вече отпечатани и името ми беше в списъка на завършилите. Оценките ми бяха добри. Докато вървяхме в лунната нощ, той говореше за живота, за това какво може да постигне човек, ако мисли правилно, ако вярва и постъпва както трябва. Когато наближихме дома му, доктор Хофман спря за миг и сложи ръка на рамото ми. Норман, каза той, знаеш ли какво ще ти кажа? Вярвам в теб. Ти притежаваш някои добри качества, но трябва просто да се научиш да ги използваш. Вярвам, че можеш да станеш добър оратор. Той ме изгледа продължително. Но трябва да се научиш да вярваш в себе си, да престанеш да се страхуваш, да се подценяваш, да се съмняваш в способностите си. Никога, никога не се страхувай от нищо и от никого, най-малкото от себе си. И ме смушка с пръст в гърдите. Обичам те, момче, и винаги ще бъда с теб. Няма от какво да се страхуваш. Забрави го и живей. Живей истински. Тръгнах надолу по улицата, като се наслаждавах на чистия въздух. Този голям човек, когато бях превърнал в свой идол, вярваше в мен. Изведнъж престанах да се страхувам и да се срамувам. От този миг нататък изживях сладостта на освобождението и облекчението. Разбира се, имах много победи и провали в борбата си с страха, но в онази нощ, когато един чудесен човек накара страхливото момче да повярва, че може да постигне нещо в живота си, бе сложено началото на една окончателна победа. От тогава се изпълних с обич към доктор Хофман. Години по-късно се разчу, че страдал от рак на гърлото и бил на смъртно легло. Отидах в неговия дом, за да го видя. Някогашният силен глас, който наелектризираше целия аудитория, сега бе заглъхнал. Но на лицето му грееше същата ослепителна усмивка и голямата му ръка стисна моята със същата мъжка решителност. Тъй като вече не можеше да говори, той трябваше да общува с хората чрез писане. Все още вярваше, дълбоко вярваше в своите момчета. «Колко се радвам да те видя», написа. «Следя кариерата ти и се гордея с теб». В очите ми плеснаха сълзи. Той ги забеляза и смени темата. Започна да припомни случки от миналото. Посмяхме се, дори поплакахме малко, като всеки се опитваше да скрие сълзите си от другия. Беше незабравима, съкровена приятелска среща, една от най-прекрасните в живота ми. Накрая дойде време да си тръгвам, взех ръката му в своята и казах: «Доктор Хофман, помните ли онази нощ преди много години, когато стояхме пред дома ви и вие ми казахте чудесни неща? Няма да забравя до края на живота си какво ми казахте и как го казахте. Вие сложихте начало на процеса на освобождаване на оплашеното ми аз и просто искам да знаете, че ви обичам и винаги ще ви обичам». Знаех, че това е последния път, в който виждам човека направил толкова много за мен. Сложих ръка на главата му, просто за да го докосна. Той леко ме смушка с пръза в гърдите, всъщност не до там леко. «И аз ти обичам, момче. Винаги ще ти обичам», написа. «И винаги ще вярвам в теб. Върви с Бога и никога не се страхувай». На вратата спрях и се обърнах да го погледна. Той сключи ръце, вдигна ги във въздуха и се усмихна. Последният ми спомен за усмивката, която познавах така добре. Уважаеми слушатели, в преодоляването на страха е важно да се освободим от всички вътрешни конфликти, за да можем да подхождаме към ситуациите нормално и естествено. Трябва да вземем предпазни мерки в рамките на разумното. Да вярваме в Бога, да вярваме в себе си, да вярваме в хората. Тогава можем да вършим работата си нормално и без страх.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Ето още един разказ, който споделя с нас доктор Пил. Един ден седях в стаята си на 22-и етаж на хотел в Чикаго. Тя беше с изглед към Мичиган авеню и езерото. Точно под прозореца, 22 етажа по-надолу, беше тротуарът. На вратата ми се почука. Отворих и видях младо момче с кофа, парцали и чистачка за стъкло. «Ще ви преча ли, ако измия прозорците?» попита. «Не, заповядайте», отговорих. Докато си говорехме, младежа отиде до прозорец и като гледаше към мен, закопча колана си и стъпи с единия крак на перваза отвън. «Ей!» извиках, «това е 22-и етаж!» «Ей, какво? Знам, че не мога да измия прозорците само отвътре!» «Така е, но сте стъпили с единия крак на перваза отвън! Ей, така!» «Не се тревожете», каза той, «знам си работата!» «Наистина ли ви харесва да миете прозорци?» попитах. «Разбира се», отвърна младежа, «през цялото време стоя над другите». «Но как можете да го правите без да ви е страх?» «О, много е просто. Първо си слагам колана и проверявам дали е добре закопчан. После се доверявам на колана. Знам, че ще ме издържи. После се залавям за работа». При тези думи излезе отвън и започна да мие прозорците, като ми се усмихваше през стъклото. Подсвиркваше си весел и безгрижна мелодика. Бързо мина отвътре, после излезе през другия прозорец, като продължаваше да си подсвирква, тананика и дори напява думи от песента. «Изглеждате щастлив», отбелязах. «И защо да не съм?» отвърна той. «Нищо не ме притеснява, забавлявам се». «И никога не се страхувате?» «Не, разбира се, от какво да се страхувам? Няма нищо страшно». Това момче, очевидно с нормален разсъдък, освободен от страха, ми направи силно впечатление. Беше от многото страхотни хора, с които човек се сблъсква къде ли не. Притежаваше едно от най-ценните предимства на човешките същества. Добър, здрав, непоклатим, нормален разум, неповлиян от страхова психоза. Напомни ми за един приятел, който се бореше с заболяване. Този човек подхождаше към болестта си по същия делови начин, по който вършеше всичките си дела. Беше болен и това беше факт и просто вписа лечението в дневния си график. Продължаваше да върши работата си, без да проявява страх и не изпускаше положението от контрол. Веднъж го попитах, някога страхувал ли си се от болестта? «Ами, чакай да помисля», отговори той. «Да, имаше една-две минути, през които се страхувах. Тогава 2 дни подред имах висока температура. Мина ми през ум, че може би няма да оживея, но беше временно. Просто извиках на помощ здравия разум и като го направих, температурата ми спадна. Здравият разум подсказва, че в този случай лекарите са убедени, че постъпват правилно, а аз уважавам лекарите». След малко добави. «Ай да не беше така, пак щях да съм в добри ръце. Бог винаги бди над нас. Когато се качвам в самолет, не ме е страх. Знам, че техниката там не е съвършена, знам, че персоналът работи добре, пилотите и инженерите си знаят работата, но аз не треперя от страх. Извиквам на помощ здравия си разум. Така и със всичко в живота. Живеем в научна вселена. Навсякъде ще се грижат добре за мен. След като за мен се полага толкова грижи, защо да си губя времето в страх?» И този бизнесмен, и миячът на прозорци изповядваха здравата философия, породена от здравия разум. Те със сигурност биха възкликнали: «От какво се страхуваш? Забрави го!» За да не се страхувате, за да преодолявате излишния страх, от помощ ще ви бъдат следните неща.
В ума действат две големи сили – страхът и вярата. Страхът е много силен, но вярата е помогъща.
В момент на криза вярата в разума, подобно на адреналина в тялото, може да отприщи у вас невероятни сили.
И помни, същата сила живее в теб не само в състояние на криза и може да се използва за преодоляване на страха.
Вгледайте се дълго и откровено в страха си. опознайте призрачната му същност и смело се изправете срещу него. Практикувайте техниката на неотклонното действие.
Когато се страхуваш, направи онова, от което те е страх, и скоро ще престанеш да се боиш от него.
Самопознанието и истината ще надвият страха. Може би се нуждаете от професионален съвет. Когато разберете произхода на страховете си, ще бъдете в състояние да се справите с тях.
Развий силна и здрава вяра. Колкото повече вярата ти расте, толкова повече страхът ще отстъпва.
Запечатайте в паметта си следното твърдение и постоянно си го повтаряйте. Подирих Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави.
Уважаеми слушатели, в останалите минути до приключването на нашата радиопрограма ще ви занимаем с коментара на някои библейски стихове или, както знаете, поредицата духовни размисли. В началото нека да прочетем първи псалом, първи стих. Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои и в събранието на присмивателите не седи. Скъпи приятели, онези, които притежават благовестието от Господа, са високо почетени. Затова бъдете сигурни, че не избирате за свои другари нечестивите, тъй като те ще ви повлияят да вършите точно това, което не се нрави на Бога и би ви лишило от Неговото благословение. Когато някой отвори в кавички ума и сърцето си за този, който би го посъветвал да стори каквото и да е погрешно нещо, тогава той ходи именно по съвета на нечестивите и стои в пътя на грешните. След това, без дори да разбере, ще се присъедини към събранието и на пресмивателите. Веста на милост, любов, мир е презряна и обвързващите се с хората, които я презират, ще станат наистина подобни като тях. Те също ще презират Божията милост. Очудващо е да се забележи, докъде може да се разпростре влиянието на един нечестив млад човек, каква сила за извършване на злиния той в ръцете на Сатана, колко покварени са съвестта му, колко скръб, мъка и страдания може да причини. Привилегията, дадени на Божиите деца, са обаче безгранични, а именно да бъдат съединени с Исус Христос, пред когото се прекланя всяко сърце от цялата вселена и от непадналите светове, и който е възхваляван от всеки език да бъде Божие чадо, да носи името му, да стане член на царското семейство, да се нареди под знамето на княз Емануил, който е цар на царете и Господ на господарите. На словото му се покоряват най-възвишените разумни същества. Уважаеми слушатели, най-принизената служба, извършена от Исус, е най-извисената чест, на която смъртните могат да се радват. Чистите и святи ангели се покоряват на Неговото Слово. Трябва ли ние да бъдем измамени, подлъгани и да служим на стена? Ще отхвърлим ли послушанието на Божиите изисквания? Нека за всеки от нас да се каже: наслаждава се в закона на Господа и в Неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посетено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието листа не повяхват. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Следващите размисли са на базата на един друг стих от Стария Завет, от първата книга на Библията Битие. Това е стих 24 от Битие 5 глава. Той е свързан с това да вървим с Исус. Забележете един човек, който ходи по Бога. Цитирам 24 стих на Битие 5 глава. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Енох живява в един покварен век, когато моралът бе загубил силата си. Скверното насякъде е било около него, но въпреки това той вървял с Бога. Обучавал ума си да бъде посветен. Мислил за неща, които са чисти и святи, а разговорът му бил за святите и божествените неща. Станал с една дума спътник на Бога, вървял с него и приемал съвета му. Трябва да се бори с същите изкушения, с които и ние днес трябва да се справяме. Обществото, с което живеел, не било по-приятелски настроено към праведността, отколкото е съвременното общество. Въздухът, който дишал, бил заразен от грях и развала също, както и нашият. Въпреки това, не бил опетнен от тогавашните грехове. Така и ние, като верния Енох, можем да останем чисти и непокварени с Божията помощ. Живеем във век, в който нечестието господства. Злините на последните дни ни обкръжават все по-плътно и понеже беззаконието преизобилства, любовта на мнозина охладнява. Малкото останало време ни принуждава да търсим праведност и да направим Христос наш приятел. Но не трябва да бъде подбудата ни за действие. Ако е така, ще бъде с вкуса на егоизма. Необходимо ли е ужасите на Божия ден да ни бъдат представени, за да ни насилят от страх към правилно действие? Това не трябва да става. Исус е привлекателен. Той е изпълнен с любов, милост и състрадание. Предлага ни да бъде наш приятел, да вървим заедно с Него през неравните пътеки на живота. Казва ни: аз съм Господ, твоя Бог. Върви с мен и аз ще изпълня пътеката ти със светлина. Исус, величието на небето, предлага да стане приятел на онези, които дойдат при Него със своето бреме, слабости и грешки. Ще ги направи свои скъпи деца, а в края ще им подари едно наследство, което има по-голяма стойност от империите на царете, корона на слава, по-разкошна от която да е украсявала някога челото и на най-прославения земен владетел. Имаме изключителното право да вървим със спокойствие в близост и със щастие с Исус всеки изживян от нас ден. И последните няколко стиха за днес, които ще коментираме, това са стихове 35 до 37, този път от Новия Завет на Евангелието на Марк. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене и за благовестието ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Скъпи приятели, тези стихове ни насочват към факта да пресметнем в крайна сметка цената. Господ Исус извисява гласа си, за да разбули заслепението на човешките умове. Той задава изключително важния въпрос. Какво се ползва човек, като спечели целия свят и изгуби живота си? Света има болести и смърт. Колко малко знаем за това, кога ще свърши даденото на всеки от нас време. Ако днес хората бъдат призовани да дадат сметка колко много ще го сторят с скръб, съжаление и разкаяние, че подареното им от Бога време за подготовка е било изпълнено със служба на азът, просто трябва да се замислим. Вечните интереси на душата са били плахо пренебрегвани заради незначителни неща. Умът е ангажиран с себелюбиви интереси, точно както Сатана планира. А времето отлита във вечността, без каквато и да е подготовка за небето. Какво обаче може да се направи с загубата на една човешка душа? Това е въпрос, който всеки трябва твърдо да реши и то да реши за себе си. Дали да спечели богатството на вечния живот или да изгуби всичко, като пренебрегне факта да се отправи към Бога, да слуша Неговия глас, да следва Неговата правда и това да бъде най-важното приоритетно занимание в живота му. Исус, Избавителят на света, гледа със скръб към големите множества от изповядващите се за християни, но служащи не на Него, а на себе си. Те рядко мислят за вечните неща и въпреки това, той привлича вниманието им към богатата отплата, чакаща верните служители, които ще получат наистина наградата, когато пожелаят да бъдат наистина послушни и това го реализират в живота си. Представя пред погледа им вечните неща. Кани ги днес да пресметнат цената на това, а именно да му бъдат покорни и верни последователи. Казва им, не можете да слугувате на Бога и на Мамона. Евангелието на Матей 6 глава 24 стих. Исус Христос купнее всеки да почувства отговорността си така, че да използва скъпоценното си време на тази земя, за да принася ежедневно плодове от добри дела. Това е единствената цел за всяко живо смъртно същество, в която има смисъл да впрегне дадените му от Бога способности и да очаква безгранични резултати.
Yeah.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.